Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið sæl þeir að hlusta út af sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur. Við ætlum að þessu sinni að fjalla leiðtogakjör sjálfstæðisflokksins sem framfyrir næstu helgi en einn af þeim frambjóðundum sem að hefur kannski hvað mest verið talað og án þess að hann hafi sjálfur verið fenginn til þess að tala það, hver hann sjálfur, en heilu þættirnir inn á fjölmjölum hver Viðar Guðjónsson, allir hafa skoðun en enginn kannski þekkir hann. Góðan dag Viðar Guðjónsson, þú ert komin út á sögu.
Já, góðan daginn.
Velkomin.
Takk.
Heyrðu, þú ert náttúrulega tryggur innhringjandi stöðvarinnar og hlustendur þekkja nokkuð til þín.
Jó.
En það eru samt ýmsir sem að, eins og ég sagði, sko, að hafa skoðanir á þér og tala hver þú sért, án þess kannski að þekka þig, hver ertu?
Já, móði mín í norsk, hún upplifði hernámsárin
hjá
nasistum.
Já.
Amma mín var sett í fangabúðir, hún var pyntuð. Það mótaði móður mína tölvert mikið og hún mótaði mig. Það var mjög gott samband við móður mína. Pappi minn var frá Húsavík, sjómaður.
Já.
Góður maður. Ég hef verið í íþróttum þegar ég var yngri, keppnisíþróttum, keppt á ólympíuleikum, var þjálfar á ólympíuleikum.
Já, þú varst í judó.
Þjálfari líka, já, hérna, í ólympíuleikum ungmenna.
Já.
Síðan hef ég verið bara ég hef verið leigu sali og
Já.
Ég hef haft töluvert samband við efnaminna fólk
Já.
Í gegnum leigu sölu og þannig hefur nú þetta mótast. Ég hef náttúrulega mínar skoðanir í pólitíkinni og það hefur sko, mér finnst vera og mikil aumingjavæðing hérna í Reykjavík sérstaklega. Og hvað á ég við? Það eru sko tölurnar að segja okkur að sjúkdómar hjá yngra fólki
Já.
Og hvernig umhyrðan unga fólki að það tölvert ábyrðalaust.
Hver eru ábyrðalausir?
Mæður, feður, skólakerfið, feministar, þeir eru að búa til sko þeir horfa ekki á það til dæmis tökum eitt dæmi hérna 30% drengja geta ekki lesið sér til gags eftir grunnskóla í grunnskólakerfinu eru 83% konur
sem kennarar meni.
Sem kennarar
Ertu að kenna konunum það? Ertu að kenna konunum það? Hefur eitthvað með það að gera? Er það ekki eitthvað frekar að inn á heimilunum? Hvað það?
Jú, það ekki hægt að taka og segja stikkfrí við heimilin. Mæður verða sína fyrirhyggju, þær verða að hafa efnahag til eigabörn, þær verða að hafa tíma til eigabörn og þær eiga að velja rétt sinn maka. Já, það ekki sko að stefna á það að vera svona ábyrðalaus. Það mun gera það að skattborgarnir verður gjaldþrota eins og er að gerast í Reykjavík. Í Reykjavík eru allir sjóðir tómir. Bara virkilega tómir, þrátt fyrir mesta góðar í sögunar.
Já, hjá borginni.
Hjá borginni. Já.
Veistu hver eru skuldi borgarinnar?
Nei, það bara nóg að vita að það mínus í góðari. Það hægt að fá allar tölur það.
Já.
Ekkur var að segja að skuldsetningi væri miljard á mánuði. Greitis, ég er ekki tilbúin að koma með tölur Nei. Það var ábyrðalaust hjá mér
En þegar hún lýsi þessu þú setur eiginlega ábyrðina á foreldra þarna og mæður sérstaklega valla getur þú sko allast til þess að það, þó að það eignis börn að ef að umhverfið bara þá svona lélegt að það gerir ekki ráð fyrir barneignum fólks
Já, umhverfið er bara ekki þess eðlis að það borgi sig að eiga börn og þá á fólk að geta ef það hefur gefna það til þess eða tíma en byttu þú segir umhverfið
Já.
Það á ekki alltaf að stíla inn á það að þeir sem vil eiga börn að þá sko reikningurinn að lenda á skattgreðandan sem að tók ekki þátt í barneigninni það á ekki að búa til allar þessar stofnanir það er bara orðið svo mikið að alls konar stofnunum og dellu hérna í Reykjavík mannréttindastofa og ég get lofað eitthvað því ef ég kæmis nú áfram og yrði nú toppurinn, þá mött ég loka þessum fyrirbærum sem kallast stofnanir. Já, þetta í raunin að eyðileggja samfélagið og sérstaklega hjá drengjum að þeir fá enga sko umhyggju bæði fóreldrahúsum og í grunnskóla. Þeir eru á reiðileysi enda kemur þetta fram að sko neysla áfengis dóps og alls konar ómegð og alls konar ómegð hvað fólk setur upp í sig fólk sem að reykja allt á kostnað skattborgarans
Segir mér þarna þegar þú talar þetta við þar sko ef að þú væri komin inn í borgarstjórn, ég tala um að væri borgarstjóri hver eru þín fyrstu verkefni, þú talar þarna mannréttindanefnd borgarina sem eru þetta nauðsynleg það ekki, hún ekki nauðsynleg
sko mesta áhyggjumáli hjá mér ungdómurinn Það verið að þétta borgina, það ekki til lófa stór blettur fyrir börn til að leika sér á. Ég ekki vissum að íþróttafélögin leysi þessi vandamál. Í nær umhverri barna ekki verið að hugsa að þau þurfa sitt svigrúm og lífsrými. Það verið að flytja hinga fólk og helst sjúklinga erlendis frá í nafni þess að það sé ægilega góð hagræðing í því. En hver hagræðingi þegar umferinn orðin svona eins og kransaðastífla? Hver hagræðingi þegar fólk hangir í bílunum kannski þrjú kortir lengur en þarf þá eru við að missa líftíma og lífsrúm lífsrými hver tilgangurinn í þessu öllu en og skattgreðandinn og alltaf að borga
já en býtu þegar þú talar að fólk það sé eða svona miklum tíma í bílum að þá ekki bara akkurat borgarlínan sem á að leysa þetta að fólk sé ekki hangandi í bílum
nei
Hún mun
ekki leysa þetta nefnilega.
Akkur ekki?
Að því að lega Reykjavíkur þess eðlis að svona borgarlínur, þetta voða smart kannski að sjá einhver strik á blaði á landakorti, en þetta mun ekki leysa það. Alls ekki.
Akkur ekki?
Veistu hvað þetta kostar? Það veit bara svo sem engin hvað þetta kostar. En sko þetta mun ekki leysast með því að dæla og einhverjum x miljörðum svo skulum við ekki gleyma því það búið með samningum að ákveða að gera þessa borgarlínu einhverjum marki meðan allt annað fjársvelt það alveg fjársvelt að gera mislega gatnamót sem myndi hraða umferðinni það kerfisbundið það því að búa til aðstæður fyrir þá sem að eiga ekki bíla þeir eiga að vera í forgangi ekki þeir sem á bíl Þeir sem eru duglegir, þeir sem eru skattgreiðendur, það ekkert gert fyrir þá, ekkert gert fyrir þannig duglega. Og það ekkert víst, núna almenningsvagnakerfið að nota 4-5% af fólki að nota almenningsvagnakerfið. Það ekkert víst að einhver borgarlína muni leysa það, langt frá því. Og sem dæmi, ég kynnti mér út í Bergen að vísu aðeins, heyrði hvernig þetta var gert. Þar verið að gera borgarlínu, ég veit ekki hvort hún kláru, þetta eitt og allt ár síðan. Þá fóru borgarfulltrúar til Þýskalands. Það var að gera ægilega flott skýsla. En hún var alveg hræðileg gagnvart þessari borgarlínu. Samt hélt þetta áfram og þetta hélt áfram þannig að það var byrjað. Hvað kvatakerfið þegar hún fær svarta skýslu? Þetta mun ekki hjálpa neinu en samt að skattgreiðandir að borga. Þetta nefnilega þessi óreiða sem komin út að jafna mennsku alltaf. Þeir kunna ekkert með peningafara, þeir vita ekkert hvað hluti kosta og alltaf á að setja það á einhvern annan, hinn duglega og borga.
Já, en það liggur náttúrulega fyrir mér þar í sambandi við þess að borgarlínu að hver kílómetri mun kosta yfir 3 miljarða og þannig talað að leggja 56 kílómetra. Þannig að það getur hver að reikna það.
Já, þetta mjög, þetta svona barnaskóla reiknistæmi.
Já,
En það akkur heldur þetta áfram? Akkur heldur þetta áfram? Akkur verið að þétta borgina svona og meiri þess að skrýtna í þessu það verið að þétta nú að hækka upp turnar komnir hérna alveg óþakallra nýr í borgatúni þið sjáu þess að turna
Já.
Samt fækkar á þessu stöðum fólki sem býr þetta til lengri tíma
Já.
Akkur þetta? Jú, jafna með þessi stýra borginni Þeir hafa bara ekki vita á peningu hvernig þeir eru. Þeir halda alltaf að það sé að grafa og ríksu á úr vösunum hjá þeim duglega. Svo horfið maður á helliseiðin á mótnana. Það alveg strollan í bæinn, bara langi bangi, sko. Það verða að keira úr öðru sveitafélögum, hugsaði ykkur hagræðinguna, að þurfa að keira 50 kílómetra að því það ekki til íbúðir hérna. Þeir að nóa landri meir í Reykjavík. Það var ekkit hugsað það. að fólk vill nú kannski fá ódýrari íbúðir og það alltaf, ég man nú eftir því já, nú ætlum ég bara að nefna þetta sem dæmi ég fór á fund í stúdentakjallaranum hérna fyrir einhverju mánuði síðan eða nær ár þar var Dagur B. Eggertsson og fleiri svona frá Arion Banka og svona og ungus þeir sem voru í háskólanum þeir voru þarna þeir vildu nú vita hvað kerfið ætlaði að gera fyrir þá að útbúa húsnæði Það var allt mjög vel dressað, þetta var á miðvikudagskvöld, svo horfði ég á lífstílinn, mjög fallegt fólk, allir að drekka bjór. Mér þess að borgarstjórinn líka, þetta átti alltaf að vera svo lípó og skemmtilegt. Það var engin að hugsa það, það verður kannski ekki við að vera að drekka á virkum degi. Það engin sem hefur fyrirvíkju, svo vil ég allir að kerfið þegar hjálpa þessu fólki. Það á unga fólki á líka sína ábyrð.
Já, en það nú bara ekki að gera það, mér við aðstæða það, það hins vegar sko, það búið að loka dyrum fyrir ungt fólka mjög víða, það algjörlega sko, það fer ekki lána fyrir greiðslu, það getur ekki farið út
í tárfelli núna.
Já, það fer ekki út, getur ekki farið út í atvinnurekstur, eng fær enga fyrir greiðslu, það eru bara þeir sem að eru búin að koma sér nógu vel fyrir inn í kerfinu, ýmist með afskriftir og annað, þeir lappin í bankan og fá lán, en unga fólki fær ekki lán.
Nei.
Því ekki hjálpað.
Hvað á að hjálpa? Það á að hjálpa
Koma því á stað.
Á kerfið að gera það?
Já, ríkið á að búa til plattform fyrir það.
Nei, Jú. Það má laga, sko, það sem lausnirnar held ég, eða ekki held ég veit að ég búin að reikna þetta út sjálfur. Nú ég leigusali, ég hef leyfi til að byggja 18 íbúðir á besta staði Reykjavík.
Já.
Ég horfa á þetta og ég að leigja efna minna fólki. Það borgar sig ekki að byggja þetta húsnæði út á hverju, skattheimtan orðin svo mikil, reglugerða farganið, þessi andlitslausa fyrirbrigði sem heiti byggingafulltrúi, það eyðileggja fyrir. Það ekki það að ríkið eða sveitafélagi að koma og hjálpa unga fólkinu grátandi. Það mun kosta bara skattborgaran ennþá meira. Það verður að laga til Þannig að reglugerðir séu ekki það íþyggjandi og skattheimta. Þetta fara að draga úr að maður vilji gera nokkuð.
Já.
Og ég hef dæmið hérna,
Já, en sjáðu, sko, það þó ekki akkurat það að það þessi óvilji til að, til dæmis að útluta lóðum, heldur þú að ungt fólk í blóma lífsins gæti ekki byggt sjálft og hjálpa til við húsbyggingar og byggt sitt eigið hýbýli ef að það veri bara útluta lóðum?
Má ekki, það búa að búa til reglugerðir, það búa að gera þannig að stórfyrirtækin með að gera hluti, en hérna eins og þetta var hérna áður fyrr, þá má enginn gera eitt eða neitt.
Það eru bara verktakarnir.
Það eru reglugerðirnar og þessi andlýslausa sko apparatata sem heitir byggingafulltrúi og fleiri stofnanir sem að sjúga í sér peningana, það vandkvæðið. Og þessi söfnun á alls konar ónýtjungum, héðan og þaðan, hælisleitendum, óreiðufólki, héðan og þaðan og heiminum. Það voðalega skrítið þegar skýlið sem á að vera fyrir íslenska róna orðið fullt af útlensku rónum.
Já, en einhversta verða þeir að vera ef að svo...
Akkur eru að sanga á okkur vandamól annara.
Já, það nú verið að sína aðstóð í verki, það verið að hjálpa,
Það verið að hjálpa fjólki til að vera áru kerfinu. Það ekkert kvatakerfi, það verið að draga og sjáðu til dæmis andlegu veikindin sem að hrannast upp á landspítalunum hjá ungu fólki. Stúlkurnar, það sita með síman, horfa hann og láta hann dáliða sig og eru alveg miður sínu í kvíða köstum. Heilin ekkert, sko, heilin takmörkuð auðlind, það ekkert að taka allar þessu upplýsingar inn á þess að gera eitthvað rugl. Þetta sér maður líka hjá mæðurum, ég hef nú séð mæður sem með barn á brjósti Það mér horfir og glápir á síman, alveg fullu. Og hvað gerist þá? Það koma alls konar hormón út í mjólkina sem skapar sko stress fyrir barnið. Það svo mörgum stöðum sem við verðum að taka okkur á og þetta ekkit sko og vandamálið sem að renna upp núna ef að þessu haldur áfram og mun lenda á Reykvíkingum að því þar nú félagslega sorptunnan. Hún verður alveg gríðaleg.
En ég... Hvað geta borgarfulltrú að gert? Hvað getir þú gert sem borgarfulltrú í talningu sem borgarstjóri? Hvað getur þú gert í þessu? Hvað myndir þú gera?
Fyrst myndi ég gera mig grein fyrir því hvert peningarnir hafa farið í þessu gríðalega góðari þegar skattheimtan á fasteignagjöldum í toppi, þegar útsvar og allt í toppi, það kom alveg gríðalega peningar inn, þetta æðisleg borg, ég hjóla oft í kringum hana, þegar við erum með heitt vatn og kalt vatn sem að vísu orði lakara og lakara, það orði bráðvont, oft fullt. Ég hef fyrst að gera mig grein fyrir hvart peningarnir fara og að það læðist að menni svo sterki grunnur að þetta ekki vitulega að fara með fé.
En að fengnu þeim upplýsingum ef þú ættir að fara að, svona forgangsraða og á hvaða málum myndirðu taka fyrst? Þú talar þarna skólana og unga fólkið og annað. Á hvaða verkefnum myndirðu byrja?
Ætli ég myndi ekki byrja bara á grunnskólanum og ég myndi reyna að finna út einhverja reglugerir akkur að krakkarnir með alltaf verið með símana hjá sér og akkur það ekki kennt hversu alvarlegt það að fá athyglisbrest út af símum. Tökum sem dæmi eitt sem að gerast sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að yfir meðalgreind drengjum eða stúlkum í menntaskóla þeir sem eru sko í endanum þar sem greindin mest fækkar. Þar sem að greindin eða getan til að lesa eða læra minnst þar fjölgar þá eitthvað að kerfin okkar og þá spurningin vantar ekki kallmenn inn á skólana þegar það eru 83% kennara eru konur eða þessi feminismi komin út í algjör og ógöngur Það ekkert talað það að 37 mann stóðu úr þessum óbjóðalifjum, það eru læknatengt lif, það eru 136 eða 7 sem dóður sykursýki 2 og við sjáum kjagandi feitt börn, valsa eins og það sem bara fattis beautiful og allir eða var að bjög glaðir og þetta á alltaf að bitna á heilbrigðiskerfinu. Svo kemur Kári Stefánsson, eins og Drakula Greifi, þarna dregin inn í sjónvarsalinu sinni. Hvað ætlið þið að gera, ætlið ekki að ausa meiri peningum var hent á frambjóðendur þá? Hvað ætlið ekki að koma með meiri og hönskast til að koma með meiri pening? Þegar að lausnin betri lífstíll. Það ekki það að finna sko pillu við offitu eða pillu við reykingum. Málið að breyta lífstílnum, það vandamálið. Og það alltaf skattgreðandi sem borgar þetta. Það mín.
En sko, Viðar, þú náttúrulega ferðin á viðkvæm svið þarna, þú talar ómargar konur að kenna. Valla getur þú skrifa það á hvern kennara að drengir eða úlingar séu og feitir eða læri síður? Þú getur ekki skrifa það yfir á hvern kennara?
Veistu það, ég kenni svolítið mikið þessum feminisma í dag. Það gengur, feminismin gengur út á það að kenna karlmönnum allar þeirra ófarir. En konur koma, sjáðu til dæmis núna, það var aukið tvö ár í kennaraháskólanum, úr þremur árum í fimm. Konur að koma á eftir skólagöngu á vinnumarkaðin þrítugt. Síðan byrja það að ná starfsframa. Þá það konum með klemmu á tíma að geta átt börn. Þetta veldur miklu stressi og svo koma þeir með þessa útskýringar sem oft notað í Bretlandi. Í 100 stærstu fyrirtækjunum í Bretlandi aðeins 7 konur í toppsætunum eða framkvæmdastjórar. Það ekkert alltaf best að fara og verða í toppsætunum eða ná einhverjum starfsframa. Þess vegna velja konur hvort að vilja eiga börn eða ekki og það bitnar í þessu tölu úrtaki. En feminismin gengur út á það að búa til einhverja ósýnilega múra milli kynjana á allan hátt, eins og hægt
Ekki bara feministar að byggja betri framkomu við konur? Það ekki bara því að því kallandir hafi verið yfirgangsamir, frekir, vað ítt konum til hliðar, komið í veg fyrir að þeirra hæfileika gætu notið sín?
Ég þekki engan sem ókurtis við konur og þá veit ég alveg hvað er búið að vera að segja í MeToo. Það hafa komið upp þarna hegningalaga brot, ég algjörlega sammálaði og flest, allir kallmenn sem ég þekki, þeir eru bara ekki eins og þessi lýsingar sem eru í netheimum.
Viltu meina að sé ekki rétt sem við verið að segja?
Nei, ég sagði það ekki, það hefur ábygglega... Já, herðu, það má nú alveg spyrja það. Menn eru stiltir hérna við vegg á einhverjum sögusögnum. Það ekki dæmt í málinu, það bara einhver segir eitthvað og þá á að fara eftir því. Auðvitað á ekkit svona, ef svona að líðast. Og ég hef sett mínir efasendir hvort að íþróttafélögin, sem dæmi, séu lausnin á hreyfi vanda þjóðarinnar hjá yngra fólki. En það sem ég ætlaði nú að segja, sambandi við þetta feminista talalt, að þessi metnaðargirni eða metnaðargræðki hjá konum að reyna að skella því alltaf á kallmenn, þetta eru bara ránkugmyndir. Svo það annað sem markaðurinn kallar á, að því þær eru alltaf að keppast við að vera á toppnum, markaðurinn kallar á menn eða konur sem geta unnið 80 stundir í viku, sem geta haft vissa sko aggressiv heiti eða svona fylgni og það bara markaðslögmál markaðslögmál kalla á þá sem að eru tilbúnir í þetta konurnar svona velflestar eru bara ekki svo vitlausir að vilja taka þátt í því þess vegna eru þeir ekki svona mikið í stjórnunarstöðum
Já, þær þurfa eiga börn inn í með, þær eiga ekki einar börn, feðurni bera ábyrð líka
Badni og þessun
er auðvitað til, já, þessun er náttúrulega, það þannig tvo til að dansa tango
Ég veit að láttu mig þekkja það, mér fannst ekki tónt
Nei, en sko máli að hérna, færa ábyrðin ekki síðri Kallminn get ekki bara, heyrðu, já, ég er nú tíu börn en einhvern stöðar en ég kem ekki nálaugt, ég hugsa ekki neitt uppeldið þetta.
Já, ég algjörlega sammála.
Hvað gera við þá?
Kallminn sem að eignast börn með konu og eða svona mig var nú að skamma mig hérna að nota þetta orðatiltæki að setja tipp inn í konu og úrverðu barn. Hann skammaði mig fyrir það og ég skal viðkenna þetta svolítið rusta tal. En ef úrverðu barn, þá á kallmaðurinn að sjá mig það. Engin annar, þá engin stofnun að sjáum það. En það alltaf verið að kalla á það að stofnun sjáum hlutina og þar af leiðandi þar andlýslega skattborgari sem kom ekkert nálægt málinu, hann á að fara ala önn fyrir einhver annar mann
bönnum. En þú eru að það við að nú bara það stort bil frá því kannski að við vorum nú svona yngri en þú eru að þessa breytingu að svo var tíðina að ein fyrirvinna dugði til þess að fólk hefði ofan í sjá í dag eru bara kjörin þannig að ein fyrirvinna dugar ekki
það getur verið orðið það mikil ómegð það getur verið orðið það lítill kvati til að vinna eitthvað Það verið að draga úr hvatanum hjá mér að gera nokkuð.
Já, en það er á þínu sviði.
Það er orðið ægilega þægilegt að hanga í skóla.
Já, en sjáðu til...
Akkur eru að flytja inn vinnuafl þegar fullt að sko, fólk fer ekki og vinnur hérna Íslendingar. Það, þú sérði ekki Íslendingar í vissum störfum að því þeir eru að dingla í skóla og þetta falið atvinnuleysi í okkur. Akkur eru með allar þessar lærdóm. Ég spyr, akkur eru sumir að fara í viðskiptafræði eða viðskiptalögfræði á kostnað skattgreiðandans Jafnvel.
Já, þeir borgaða nú kannski sjálfur.
Það væri gott.
Þeir borgaða nú kannski sjálfur. Það hýttist nú bara þannig á við að minn. Það nú bara þannig.
Það kostar
þannig
allt.
Þannig að það ekkit á kostnað stoppaðanga. Ekkit allt námir ekkit á kostnað skattgreinda. Það af og frá. Fólk borga stórfé fyrir að geta farið í sumagreinar. En það kannski annað mál. En hins vegar þetta að staða sko fjölskylduna það maður tekur eftir að flokkanir eru almennt ekki með fjölskyldu væna stefnu, þeir eru bara fjölskyldu stefnir ekki til það kannski vandamáli við ert þú tilbúin að koma með fjölskyldu stefnu inn í Reykjavíkuborg
ég vil nú fyrst bara bremsa innan feminism af sem alltaf að kenna kallbönum ófari sínar þetta lítill
hópur hvað á að gera með frekjunum
hvað ykkur? Á að gera?
Já Frekjan og yfirgangurinn getur verið slíkur.
Heyrðu, fólkið á sjálft að taka ábyrgð á því sem þeir eru að gera. Það sko, við tökum eftir að mæður oft hugsa, já, drengurinn hafa hann í skólakerfinu, hafa hann sér lengst í skólakerfinu, ekki fer hann á sjóin, það nú hættulegt, hann getur dottið í sjóin. Veistu að ég veit alveg hvernig konur hugsa og svo hugsaði líka, það nú gott að hafa börnin heima. Þeir vil ekki viðurkenna það, en þau vilja oft hafa félagskap sjálfar. Og það eru svo ekki þetta íta við því að fólk, yngra fólki sitt, börnin sín, fara að bjarga sér og þá ég að tala með eftir tvítugt. Þetta alltaf að hækka þessi aldur hvað fólk
hangir heima það á ekki kost það hefur ekki efnaði eins og að leigja það hefur ekki eins og efnaði að leigja eða kaupa sér eins og ég sagði á að það fær enga banka fyrirgreiðslu af því að þeir sem eru búnir að taka fjármagnskerfi traustataki gegnum klíkuskap og önnur
samtök
þeir eru búnir að koma hlutanum þannig við að fólk almennt og unga fólki á ekki möguleika að fá lán til að koma undir sér fótunum ekki möguleika
ef það er
af því að það eru bara fáir sem ætla að eiga Ísland sem, og já, stýra því við. Gegnum peningana sína
það var hérna sem mest fyrir hrun eða eftir hrun akkur voru bankarnir að lána fólki svona fyrir hikju löst
þeir lánuðu ekki almenningi
þeir
lánuðu öllum nei, jú, ekki heyrðu, almenningi bara klíku fyrirtækjunum
það yfirveðsetti húsin sín
já, það voru bara klíku já, bara klíku fyrirtækin
eftir því
klíkunar fengu lánin lán
og þá voru þeir að styrkja stöðu krónuna til að geta flúið en það var öllum lánað
nei.
Sem gríðalegt fyrir hikjuleysi síðan voru þeir skammaðir fyrir þetta fyrir hikjuleysi og akkur var ekki skoðað greiðslugeta þeirra núna komin svona skoðun þá fara að skammast yfir því
nei, Viðar, þetta var nefnilega það sem gerðist það var ausið alveg stór fjármunum inn í landi það vitum við, bankarnir voru yfirfullir
einhverju þurfti að lána
og, já, einhverju þurfti að lána þeir mókuð í stór fyrirtækin það var vegna svo stór fyrirtækin rundu þau fengu niður greiðslugeta hérna þeir fengu hérna afskrifulán já þeir fengu afskrifulán og þar að leiðandi þurfti allur almenningur að sitja og borga brúsan
það er alltaf borga
brúsan. Sá sauðsvarti almenningur þarf
sem að lánuðu sko tryggðu bankana sem borguðu aðallega stæðsta brúsan það var fullt af fyrirhyggjulausu fólki sem að tók lán til neyslu þarfa Það er ekkert, svo maður ekki gleyma því eftir að Bjarni Benediktsson tók við og hefur nú stýrt skútinni alveg gríðalega vel, þá er komið mesta góðari sem til og ennþá, fólki sem búið að venja sig að grenja, það er ennþá grenjandi.
Viðar, viltu vita það að aðal ástæðan fyrir hagvesti í þessu landi út af ferðamönnum?
Öðvitað.
Það er ekkert neinum Bjarni Benediktsson öðrum að þakka. Það er út af
hagvesti,
nei, það er hagvöxtur inn í landi.
Venezuela, það vantar nú ekki oljuna, en stýringin svo slæm að það allt á hausnum. Svo skaldi ekki segja það að það sé ekki Bjarni Benedikt sinni að þakka.
Nei, það fyrst og fremst ferðamennið sem hafa bjargað hagvöxtinum í landinu. Já, það þannig.
Já,
hvar væru við annars stödd?
Það var líka að segja sjómenninni, það var sjómannin að bjarga sem veittu ísuna.
Já, nei, þeim var einmitt ekki bjargað. Vegna þess að viðar, sjómenn komast ekki út á sjó vegna þess að þeir hafa ekki kvóta. Þeir hafa ekki kvóta fyrir fáum freku hundum sem að hafa lagt þetta í hendur sér.
Nei.
Jú, og teki sér það. Það er bara almennt komast menn ekki til sjós.
Bjarni Benediktsson, hverslags frábærlega hann hefur stýrt skútinni, engin verðbólga, skuldir heimilana að minnka, allir hagvísar mjög góðir, nei, það var ekki honum að þakka, nei.
Þetta ferðamönnum að þakka við það.
Já, já, þeir löguðu allt og gerðu allt.
Þeir gerðu það fyrst og fremst.
Ég veit ekki betur en það að við erum að fá fullt af rusla ferðamönnum hérna sem við erum ekkert að taka inn. Og hvað gerist þegar við fáum ómikið að ferðamönnum? Fátækum ferðamönnum. Nú, það verður verðbólga í húsnæðinu. Við erum að sjá bílana fleyja hérna á þjóðvegunum okkar, slítandi þeim. Þetta er allt ódýrir túristar. Við erum bara að fara á dýra túrista og ég hef verið svolítið hugsandi yfir því hvort það mætti ekki koma kvótakerfi í sambandi við túrismann. Kvótakerfið, það leysti alveg
í eigu hvers, hver allar að hirða það kvótakerfið
þeir sem eru bestir í að ná í dýra túrista
já, þeir sem eru bestir í að ná í fjármagn auðvitað við það
já, auðvitað er og líka
þetta á að vera í eigu ríkisins
ríkið fer alltaf vest með allt
nei,
jú,
nei.
Sjáðu bara hvernig borgin rekin það allt á hausnum, þetta segja mér það hún sé svo æðislega vel rekin Það allir tómi sjóðir.
Já, ég reyndar, gott og vel.
Gott og vel.
En við skulum hérna, allavegna, við skulum fá auðlýsingar hérna núna, en höldum áfram á eftir við að Guðjónsson frambjóðandi sjálfstæðismanna núna í leiðtogakjörinu sem framfyrir næstu helgi. Hann gestur okkar hér á útvarpi sögu. Höldum áfram eftir skammastund.
Útvarp saga besti vinur þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveislur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Vissir þú að þú getur panta á netinu hjá okkur? Kíktu á bakarameistarin.is og pantaðu kökuna í afmæli. Bakarameistarin fyrir alla.
Janúar tilboð. 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320. Koníakslöguð humarsúpa. Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-44-44, 544-44-44. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, verslunin Rangá skipasundi 56. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Saumastofa Íslands auglýsir. Starfsemin flutt að Malarhöfða 2. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581-3330, 581-3330.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl aftur Viðar Guðjónsen, frambjöndi hjá sjálfstæðismönnum í leiðtogakjörinu. Ég gestu hér á útarpi sögu, við erum að kynna manninn. Aðeins að fá að vita hvaðan, hvernig hann hugsa hlutina. Viðar, hérna, áttu góða möguleika á að ná kjöri?
Ég spekulera bara ekki tíð því.
Nei.
Ég veit að sko, mér líður vel, virkilega vel á því leiti, að Eyþór Arnalds, Kjartan Magnússon og Áslaug Friðriksdóttir, þótti ég sér nú ekki hrifin að þessari borgarlínu.
Mm-hmm.
Þetta allt frábærir einstaklingar. Þetta er gott fólk. Og Kjartan mikill reynslubolti, Eyþór, mikill viðskiptamaður, Áslaug líka mikill reynslubolti í borgarmálum. Mm. Þannig að ég verð bara að segja komið á kjörstað og yfkið líðræðið og mætið og kjósið nú þið getið kosið þetta fólk þetta mjög gott fólk
Já
Það nú þess vegna hef ég bara engar áhyggjur af hvað kemur út úr þessu
Nei, heyrðu en einmitt aftur á borgarmálunum þá það sko, það eitt mál sem að hefur nokkuð verið til umfjöllunar ekki reynda núna enn sem komið það flugallamálið Hvernig ertu stendur gagnvart því?
Það nú mjög stutt svar. Við höfum að halda flugvöllunum þar sem það
Já.
Þetta var rannsakað hérna þegar hann var byggður flugvöllurinn, hvað besta flugvöllastæði. Við erum utan það að við getum ekki þétt bæinn meira. Það sko óþarfa kostnaður. Og svo verðum við náttúrulega að hugsa landsbyggðina, þetta höfuðborg. Við getum ekki verið að tuttast alltaf á landsbyggðin og látu þá. Landsbyggðin þarf að borga sömu skattahlutfall eins og þeir í borginni.
Já.
En þjónustan, við þennan skríl sem í borginni stundum, gríðarlega mikil, en landsbyggðafólki fær enga þjónustu, samt borgar það sömu skattprósentu. Þá miklu minna aðgengi í skólamálum, miklu minna aðgengi í spítalamálum, og það alltaf verið að skammast við landsbyggðinni. Við erum höfuðborg.
Já, en hvað finnst þér, ef þú segir þetta, hvað finnst þér þá þessa byggingu landsbítala háskólasjúkrahús nýra Hringbraut á þessum stað? Nú, þú verið mikið í byggingu um mitt og spekulur auðvitað í þessu.
Það komin þarna einhver skýrsla það að 60% starfsmanna þurfa að taka hjólið eða strætó. Ef að vel á að fara og svo heyrði ég nú eitt góðan útvarsmann, hann sagði þurfa sjúklingarnir að koma líka á strætó eða hjóli.
Já, sko, það eru bílastæði fyrir 30% starfsmanna.
Sko, vandamálið eins og í mörgum hlutum hérna í borginni að það ekki aftur snúið með suma hluti. Það bara ekki aftur snúið með landspítalann.
Mm-hmm.
Hann bara komin í vissan farveg eða á að breyta því miður eða hugsa það. Þá bara kostar það of langan tíma.
Það þarf að breyta gatnakerfinu mikið.
Já.
Hvað hefði þú vilja sjá þann?
Ég vil bara, úr því sem komið þá verður bara landspítalinn að vera þann. Ef fólk vill byggja annan, það ekki alltaf gott að vera með þetta, sko, það má alveg byggja annan setna. Eða færa hann setna, en úr því sem komið því miður búið skipulega komið of langt og framkvæmdir komnar of langt, til að það sé hægt að breyta því.
Samt gáttu galla... ekki klára sko hérna sjúkraheimilið eða þarna sem þeir eru að byggja við núna, það hefur staðið vitt í allan vetur og enga framkvæmdir áttu að opnast í fyrra.
Það var út á verktaka einhverjum pöntunar vandamálum í sambandi við klæninguna.
Já.
Ég set mig nú ekki mikið inn í svona mál.
Eru verktakar að stjórna Reykjavíkurborg?
Það gæti verið. Mér finnst alveg furðulegt hvað við fáum að byggja mikið upp í loftið. Við hliðin og húsin sem eru kannski einu eða tværhæðir, við sjáum þetta bara hérna rétt hjá þessar útastöð. Hvað sko, furðulegheitin hafa verið í að leifa svona og þá leið að þétta bæinn og þá koma menn aftur að þessu. Já, þetta á að vera svo mikil hagræðing. Svo sjáum við stífluna í umferðinni. Þetta ekki hagræðing. Þetta eitthvað annað.
En hvernig mætti þá leysa þessa umferðarhnúta ef þú vilt ekki borgarlínu? Hvernig ætti að leysa þetta?
Það verið að tala Sundabraut og ég var nú að tala það daginn svo hef ég nú hjólað og ég var nú að hugsa hvað þýðir Sundabrautin, hvað á hann að vera. Það verið að eyðileggja ódýra möguleikan, það náttúrulega eðli jafnaðamanna. Þá að fara að byggja það sem ódýrast að leggja Sundabrautina.
Hvernig? Þá að...
Með fram sjónum,
Já.
Með íbúðabyggð.
Já.
Það verið að eyðileggja sko þétta og mikið, við sjáum hjá útvarshúsinu. Það verið að setja blokkir niður og það hvergi lófa stór blettur fyrir börn til að vera. Er það holt? Nei, segi ég að því að við sjáum á tölunum að börnin eru allt og hreyfingalaus. Þeir eru allt og mikið í tölvum, símum og svo framvegis og verða veik. Það kostar skattborgaran.
Já, það tala svolítið það að það geti komið til að borgarspítalabyggingin er bara hreinlega rifin af því að það þetta koma einhverju öðru þar fyrir, hvernig lístur á það?
Þekki það ekki. Ég þekki þetta bara ekki það. Það eru alls konar vangaveltur hér og þar í þjóðfélaginu. Ég hef þann vana að skipta mér ekki að vangaveltum. Nefn að ég geti haft eitthvað það að segja sjálfur, þá setji ég mér málið. En alls konar vangaveltur hjá hinum og þessum í netheimum, ég veist þetta bara tímaðislega.
Mm-hmm.
Og það hægt að gera við núverandi gatnakerfi aðeins betur, en að vera þétta bæinn þarna svona vestarlega og draga alla þangað á bílum og hafa húsnæðið sko austarlega í bænum að því það ódýrara að byggja það, það ég ekki alveg að fatta en þetta hefur verið stefna jafnaðamanna. Þetta bara jafnaðamenn, þannig að þessi samsteypu flokkar þar. Þetta allt jafnaðamenn sem að kunna ekki með pening að fara. Ekki skilning. Hvað gerist?
Nú eru nú samt sjálfstæðismenn að taka undir ýmislegt sjáðu til. Þetta það nú hefur nú bara verið lítil stjórnarandstaða í borginni frá minnihlutaflokkunum. Það var að menna bara verið ótrúlega sammála þessu.
Við höfum verið, sko, ef þú talar sjálfstæðisflokkin, þá höfum við verið tvístígandi. Við höfum ekki verið, sko, ein heild í flugvallamálinu eins og síðast. Núna virðist þetta vera að koma aftur, við höfum ekki ein heild í borgarlínunni.
Nei.
Og ég bara skil þetta ekki.
Er með þetta inn í sinni samþykkt borgarlínuna?
Já, eins og ég var að segja, ég held ég hafði sagt það á þann.
Það er Bjarni Ben.
Það eru sko sáttmálar á milli manna. Þú getur ekkit bara breytt sáttmálum. Þegar þú fer í samstöpustjörn, þá verður að sko semja. Þá er ekkit að það segja að Bjarni Ben leifir þetta.
Já.
Hann er bara í samning, það er bara verið að semja þarna. Ég segi, við ættum að taka mislæg gatnamót strax og byrja á þeim því að þetta miklu ódýrara. Það hægt að breyka miklu brautina eitt umferðabíl. Og stöðva þessa svakala uppbyggingu upp í loftið vestalegi bænum.
Það að segja byggingamagn á lóðum.
Já, Já, það verið að byggja upp í loftið og bara þétta bæin svo gríðala á einhverjum, sko, þetta á að vera svo hagstætt. Þetta á að vera svo stutt í alla þjónust og svona, svo gleymist allt þetta mengunin. Veistu að ég skil ekki svona, fólki sem við fyrir, það ekkert spurt um þetta. Það ekkert spurt, vil ég fá alveg gríðala umferði kringum mig og mengun? Fólk að kafna hérna eftir miklubrautinni út af því að mengunin orðin svo mikil að bílum.
Já, nýrið talið að sér ekki vera að leysa það í mitt með borgarlínunni að akkurat að draga úr svifrís.
Nei, það mun ekki hjálpa. Þetta verður bara mjög dýr aðgerð og þegar það búið, þá mun sko vera hægt að auka prósentina með þessari borgarlínu en þeir sem að keyra bílana, þeir eru að fara að borga auka skatta, þú tekur ekki bílina alveg sambandi, þeir þurfa að fara að borga líka fyrir borgarlínuna, sem þeir nota ekki. Mm-hmm. Og þetta er bara endalaust að stíla inn á einhverja skattgreyslur og fólk er búið að missa alveg tengingu fyrir því að skattar eða sko hugmyndir borgarfulltrúa Það eru skattborgarar sem borga og öllum sviðum, þetta er ekkit bara svona staðgreiðsla skatta, þetta er á öllum sviðum sem útsvarinu og fasteignagjöld, þetta er allt komið í topphæðir. Og það er verið að eyðileggja tölvert fyrir litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Reykjavík. Það
var nú á sínu tíma á erleista tíðabilinu þá varð flótti fyrirtækja úr Reykjavík, það réttjaði það var yfir í Kópavog og Hafnarfjörð og Garðabær en hérna þetta er nú kannski eitthvað breyst er það ekki hefur það ekki eitthvað breyst
Já, ég sé það ekki
nei, sýnist þið fólk eða fyrirtæki vera bara fara úr bænum ennþá
Ég hef enga tölur það, svo ég get nú ekkit verið að berja borðið hérna og segja af og á. Ég hef ekki tölurnar, ég veit bara það þrengir að borginni. Það þrengir að þessu litlu fyrirtækjum. Fasteigna gjöld á atvinnu húsnæði er alveg gríðalega há. Og það krefur þetta húsnæði, það hvergi til þolimótt fjármagn í þessu. Og það krefur húsnæði
það
að vera bullandi hagnað.
Það er bara fyrir sumen ekki alla viðar.
Hvernig þó?
Þolimótt fjármagn er bara til fyrir sum en ekki alla. Og það vandinn.
Nefndu dæmi.
Ég þarf ekki að gera það.
Jú, þú verður að gera það þegar staðhæfir eitthvað. Þú ert að staðhæfa
eitthvað. Já, þú áttar þig bara á því hvað ég á við.
Nei,
það
ég gera ekki þess
að
spyr
ég. Ég er að segja, það er ekki til fyrir ungt fólk til að byrja korkja að reisa sér húsnæði.
Þú á að fara niðurgreiða vexti fyrir ungahólkið.
Er
það að tala um það?
Já, niðurgreiða vexti. Vextir alltaf háir í landinu, skilur þú það ekki?
Sko,
það vextir, almenningu getur ekki staðið undir því.
Akkur eru vextir háir, seðlabanki stýrir vöxtunum,
Já.
Þeir eiga að vera sjálfstæð stofnun sem að misvitur í pólitíkusar eiga ekki að vera puttast í og til hvers eru þessi vextir? Jú, það til að hemja og hafa hemil á verðbólgunni. Ef þú vilt hafa þetta allt svona frjálst og niður greitt, þá munt þú bara fá verðbólgu. Þetta skilningu sem fólk skilur ekki. Þetta ekki út á einhverju illkvitni.
Nei, en þessna þurfum við ferðamenn og þessna hafa ferðamenninni bjargaðis öllu. Þeir hafa bjarga hafustunum. Það ekki einhverju vitringar nýri í Seðlabanka, það skaltu vita.
Ég var ekkert að segja það. Nei. Akkur segir að gefur það í skinn.
Nei, ég er bara að segja það. Það ekki þannig.
Þeir eru bara að hugsa vissa hluti en í þjóðfélaginu allt fari ekki á kolf.
Já.
Og það er eins og í vegamálunum. Það geta, menn geta vera kvart og kveina og sagt, heyrðu, við verum að fá meiri peningi þetta og meiri peningi hitt. En hvað gerist þá? Eða peningum dælt og ómikið út í þjóðfélagið, þá kemur þessi verðbólga. En Bjarni Benediktsson búinn að standa á bremsunni og stýra þessu alveg gríðalega vel. Og ekki að láta verðbólgu út í þjóðfélagið. En það kostar það og við getum ekki gert allt. Já. Og þá skal ég útskýra því að margir hlustendur skilji ekki hvað gerist. Ef að þú ert með vist mikið að tækjum og tólum til að byggja vegi, svo kemur eftirspurn eftir meiri að búa til fleiri vegi en þessi menn sem eru að gera þetta geta. Þá hækka þér tilbúðin því þetta allt í tilbúðsvinnu, þá bara hækka það og mundi eftir hvernig þróin var þann á Akureyri.
Já.
Þar voru þeir að gera eitthvað holræsi og átt að vera eitthvað dælustöð. Þeir fengu ekki einu sinni tilbúð í það. Það svo mikið að gera. Það bara gaf engin tilbúð. Hvað þá að? Það bara ofspennt hagkerfið. Þá má ekki auka það því að þá kemur verðbólgan alveg á fullu. Með slæmiri útkomið fyrir skattgreðandan.
Já, en það ekki akkurat að þessa kröfur alla þessar breytingar og allt, það lenging á til dæmis fæðingarorlofi sem að ríkisjóðin var að samþykja og samt á sama tími sagt nei, við ætlum að lækka tryggingagjaldi. En tryggingagjaldi að hluta til borga að hluta til fæðingarorlofi. Ég meina að menn eru nú svona að þessi ríkisjóð...
Er þetta gagnrýna... Sko, ríkisstjórnin rétt byrjuð.
Ná, alveg sama.
Og það henni gengur bara þokkalega.
Já, en það tvískýringur í því sem sagt er. Þú getur ekki lækka tryggingagjaldið á sama tíma og allar að lengja fæðingarorlofið. Er það?
Jú, það er að nota peningana í borgarinu, sko. Já, ok, minku skattana ef það lækka skattanir. En skoðum hvað verið að gerast... Það verið að borga niður skuldir.
Mm-hmm.
Vestar sem að eitthvað ríki getur gert, það að skuldsetja sig. Því að vextir eru alltaf dauður peningur.
Já, já.
Að fá lán er dauður peningur. Þannig að það má ekkert vera auka lántöku til að gera einhver svona gæluverkefni. En þessi skilningur, hérna sérstaklega í 101 Reykjavík, sem allir eru með útrétta hendi, hann bara engin. Og mér þess að hagfræðingur á sumir, þeir geta ekki haldið á tíkalli á þess að missa hann. Þetta bara ekki alveg sko, eins og margir að tala og tala hátt í umræðinni.
En þá ekki tími til komin bara konur fara að stjórna þessu meira?
Konurnar,
já, þetta konurnar. Hafa bara verið kalla sem hafa verið að stjórna þessu meira.
Nei, vinnan. Heyrðu, hann Bjarni að stjórna þessu mjög vel.
Já, ekki Katrín að stjórna það?
Katrín?
Já.
Fjármálaráðherra hann Bjarni ennþá fjármálaráðherra.
Já, hún stjórnar
hann var forsætisráðherra og svo þar áður var hann fjármálaráðherra.
Já.
Þetta hefur allt gekið mjög vel með hann.
Já, hún að stjórna.
Konurnar
að stjórna.
Hún rétt byrjuð, við skulum sjá hvað hann gerir. En
svona almennt, ég meina, eins og í borginni, þetta á nú verið kallar, er ekki tími hvenna komin?
Nei.
Er hann ekki bara akkurat komin
og
vinna þetta út frá hugmyndafræði hinnar hagsmunu húsmóður. Já. Er það ekki
Konurnar bara Konurnar eru því miður með þann eiginleika, góða eiginleika, að þær þurfa eiga börn. Þær geta ekkit verið að setja sig alltaf einhverju stress umhverfi. Þess vegna sækjast þær ekki allar eftir að vera einhverju framkvæmdastjórar. Það er ekki út af því að kallmenn sé að kúa þær. Þetta eru bara sko náttúrulögmál. Það ekki þetta að komast fram hjá því. Það ekki, sko það engin stofnun sem betri en móðir.
Hvað viltu tjóðra konuna við eldavélina?
Tjóðra eldhúsvask.
Já.
Ég var ekki að segja það. Kallminn eiga sinna börnunum sínu líka. En ef að konur, eins og ég sagði það áðan, ef að konur allar eiga börn, þá þurfa þær að hafa tíma og þær þurfa að hafa efnahag.
Svo nú vitum við það að það er svo mikið...
Býtu aðeins þetta, að því að vandamálið fara að spekla sig svo mikið í drengina sérstaklega og andleg veikindi yngra fólks að því að konurnar eru að koma dauðþreyttar heim og þær hafi ekki sko taugar eða þrek til að hafa aga á heimilinu í sambandi við tölvumál eða símamál. Og þessa konur í skólunum, þessa grunnskóla kennara konur, þær hafa heldur ekki taugar, þrek, dug eða þor til að taka á símamálum í grunnskóla.
Nei, ekki alltaf að gangi ekki klögumálin og umkvörtunamálin á víxl ef að kennari ætlar að beita sér eitthvað í því og haldi upp í aga í bekknum á hann ekki vona bara endalausum kærum
Jó,
og klög.
Jó, þær geti ekki tekið á því í þessum sviðin, þær eru meðfærilegar, það þeirra eðli. En markaðurinn kallar á,
harðar við það. Þetta er að kallar ráð, ráð ekki tveka við þetta.
Jú, þeir eru bara svo fáir í grunnskólakerfinu. Þú sérði þetta á tölunum.
Já, já. En það er annað mál samt, það er leikskólanir við þar.
Já.
Að nú er ástandi í borgin ekki gott hvað það varðar. Það eru mikla fjarvistir, lítið börn eru bara sendt heim til sín í tíma og ótíma því það tekst ekki að manna á annar.
Já.
Hvernig viltu leysa þetta?
Já, það vill svo til að ég fór hérna í síðustu viku að skoða barnabarnið mitt
Já.
Á leikskóla. Þau eru svona milli 3 og 5 ára.
Já.
Og það eru búið að vera þessi veikindi þar. Já. Svo sá ég að það var verið að gefa þeim að borða og ég fylgist með mjög hljóður. Mm. Svo sé ég að tuskan hafi verið að þrýfa borðin svo að tuskan fer hún til eins barsis og svo sem yfir eða sér það segir þurrkan munnin svo ég þrýfi borðið aftur og svo fer hún að næsta barn og munta þurrka munnin tuskan búin að fara allt það verið allir veikinn óttúrulega en maður á ekki að vera síklarhættur ég alls ekki að segja það vegna þess að það vantar sko ónæmiskerfi þarf og yðrin þurfa að fá vissa sýkla og öll þessi rótvartarefni og efni sem eru notaða til þrifnaðar það sterkur grunur orðin það að þetta sé að eyðileggja magaflóru þess vegna vil ég skoða svona það ekkit sem kemur í staði fyrir móður engin stofnun það getur vel verið að þessi matarvenjur hjá börnunum að vera alltaf að borða þar sem einhver staðar í rótvartanefni sé að eyðileggja magaflóru fyrir utan pensilín og alls konar sýklavarnalif og það getur skapað alls konar svona athyglisbrest og taugakerfis vandamál ég kann ekki alla þessar skammstafanir en það farið að vera sterkur grunur á því að það sé magaflórun að kenna og ef að magaflórun ekki í lagi Nú horfi ég hérna á sann stýrir hérna, hversu en að fólk verið feitt, það getur orðið út af því að magaflóran ekki alveg í lagi. Það svo skrítið, mér varst þetta alveg stórfurlegt, en svo þegar maður fyrir að hugsa það, jú, þetta getur verið. Það getur verið að ensímin í maganum og þessi bakteríur, það gerir það að það verður ekki rétt efna upptaka og það verður svona viss efna vítamínleysi. Og við sjáum
en það ekki ymmið það svo dýrt að borða holt í rauninni? Það ekki dýrt. Það sem við vandamáli?
Það kom enni staðhæfingin.
Já, sem, það ekki bara dýrt að borða holt?
Nei, ég nú farið í Costco og sé þar spikfeit, börnin hanga á kerrunum þau svigna og spikfeitar mæður vera þarna. Ég algjör ábyrðaleysi, hvað er verið að kaupa?
Já, hvað er verið að kaupa?
Það er verið að kaupa ruslfæði. Sem við flytjum inn
þegar
við
höfum besta,
við erum með besta fæði í heimi, við erum með gríðara góður lambakjöt og þetta fisk og svona. Það er ekkit og dýrt, það bara borða minna. Það er ekkit og dýrt. Ég veit það að ég þarf að sinna því sjálfur.
Ef við þar er þetta ekki samt einhver viðþór sem eru bara úr síkengin, eru ekki bara komið með aðra kynslóðir
Hvaða
sem
að... viðþór?
Bara þessi sem þú ert að segja, þurfum við ekki bara akkurat að horfa á það, ríkisstjórnin að taka núna undir með MeToo, það þarf að breyta öllu og taka til í þess að kalla sig ekki að vaða svo niður fólk.
Ef við bara verum undalátsemi, ef við bara gefa eftir eða það einhver ránkumitir í gangi, ég ekki þannig, ég held að við séum á rángri braut, Við erum að sjúkdóma veða samfélagið allt og mikið og það bara eitthvað sem gengur ekki upp til lengdar. Við erum að fylla landið hérna á útlendingum og leysa þá og segja þetta svo hagstætt fyrir landið. Það sem ekki auðlindi í þessu. Þetta rangt. Við erum að missa okkar lífsrými. Þá segir fólk lífsrými. Skoðum við í umferðinni. Skoðum á leikskólunum. Það vantar pláss allstaðar. skoðum þrengslin í húsnæðismálum, það vantar húsnæði, lífsrýmið okkar, skoðum þjóðvegina og þetta búið að gerast á örstuttum tíma því að ég hef keyrið þjóðveginn, Suðurlandsveg, bara á 3-4 árum þá var þetta búið að breyta svo gríðarlega hvað umferðin orðið miklu meiri. Mm-hmm. Þannig að það ekki allt fengið, sko.
Nei, heyrðu. Já, við verðum eiginlega að láta þetta vera lokaorði núna í bíli við þar og kosningar hjá ykkur framundan, ykkur sjálfstæðismönnum og bara gangi þér vel og þakka fyrir kominninga til okkar á útarsögu. Viðar Guðjónsson frambjóðandi hjá sjálfstæðismönnum í leiðtogakjörinu næstu helgi.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða... Ætlar að bíða hann til úr slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás. Litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10-22. Versluninn Rangá, skipasundi 56.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttaróldsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.